Та, може, це нічого і не доводить. Людина звикає до чогось прагнути і не зовсім готова до того, щоб перейти до здійснення своїх прагнень. Для багатьох у цьому, либонь, немає нічого незвичайного. Отож, я питаю далі. Для музиканта найважливіше в світі – це, безперечно, музика. Для художника – живопис. А для бетоніра – можливо, навіть зведення бетонних споруд. Чи не гадаєте ви, що через це один уявляє собі Господа Бога висококваліфікованим фахівцем із залізобетону, а решта перед реальним світом віддадуть перевагу світу, намальованому фарбами чи просурмленому на ріжку? Це запитання видасться вам, мабуть, безглуздим, але втім той річ, що саме такого безглуздя і треба було б жадати. А тепер не думайте, прошу вас, звернувся він до Діотими цілком поважно, що цим я не хочу сказати нічого іншого, крім того, нібито кожного приваблює те, що важко здійснити, і нібито кожне нехтує тим, що справді може здійснити. Я хочу сказати одне. В реальності криється безглузда жадоба нереальності. Він завів Діотиму досить далеко, у цю невелику долину, не дбаючи про свою супутницю. Земля була, мабуть, від снігу, що танув на схилах, що вище, то мокріше, і вони мусили перестрибувати з купини на купину. Це перебивало розмову і давало Ульріхові змогу, коли він повертався до своєї розповіді, щоразу говорити уривками. Тому, зокрема, і через це в Діотими набиралося проти його тверджень так багато заперечень, що вона не могла спинитися на жодному з них. В неї промокли ноги, і вона стала трохи, попідсмикувавши спідниці, на горбочку, зваблена і налякана. Ульріх озирнувся і засміявся. «Велика кузино, ви замислили надзвичайно небезпечну справу. Люди безмежно раді, коли їх ставлять у таке становище, в якому вони не можуть здійснити своїх задумів. А що зробили б ви, роздратовано відказала Діотима, якби вам випало один день правити світом? Мені, мабуть, не лишилося б нічого іншого, як скасувати реальність. Я б дуже хотіла знати, як би ви це зробили? Цього я й сам не знаю. Я навіть до пуття не знаю, що маю на увазі. Ми надаємо надміру великої ваги тому, що відбувається цієї миті, самому відчуттю цієї миті, тому, що тепер і тут. Я хочу сказати, як тепер ви зі мною в оцій долині, так немов би нас посадили в якусь коробку, і накривка над головою ту ж мить упала. Ми надаємо цьому надто великої уваги. Ми це запам'ятаємо. І, мабуть, ще й через рік зможемо розповісти, як тут стояли. Але те, що нас хвилює насправді, ну, принаймні, мене постійно перебуває, це, якщо казати обережно, я не хочу шукати цьому ні пояснень, ні назви, в певній суперечності з таким способом щонебудь переживати. Сучасність витіснила пережити. Стати сучасним в такий спосіб воно не може. Гучно і плутано лунало в тісноті долини те, що це казав Ульріх. Нараз на серці в Діотеми стало тривожно, і вона заквапилася назад до машини. Але Ульріх затримав її і показав на краєвид. Кілька тисяч років тому тут був льодовик. Світ також не всією душею те, за що видає себе цієї миті, пояснив він. У цього округлого створіння вдача істерична. Сьогодні воно вдає із себе буржуазну матір-годувальницю. Тоді світ був безсердечний і холодний, як зла дівка. А ще за кілька тисяч років доти він хизувався задушливими папоротовими лісами, гарячими болотами і демонічними тваринами. Не можна сказати, що він розвивався в бік вдосконалення чи в якому насправді стані він тепер. Те саме стосується і його дитяти, людства. Ви лишень уявіть собі той одяг, в якому тут, де ми оце стоїмо, у плині часу стояли люди. Якщо послуговуватися термінологією божевільні, то все це нагадує затяжні, невідчепні ідеї з раптовим падінням у маячний стан, після виходу з якого в людини з'являється нове уявлення про світ. Отже, реальність, як бачите, сама себе скасовує. Хочу сказати вам іще дещо, по хвилі почав Ульріх, усе спочатку. Відчуття твердого ґрунту під ногами і міцної шкіри на тілі таке природне для більшості людей, у мене розвинене не дуже. Пригадайте себе в дитинстві. Це суціль м'який жар. А згодом дівчинка-підліток, в якої вуста пекло від палкого бажання. Принаймні, в мені щось повстає проти того, щоб вершиною цього розвитку вважали так званий зрілий вік. В певному сенсі він вершина, але в іншому – ні. Якби я був мермелеоніною, цією схожою на бабку личиною мурашиного лева, то страшенно жахався б того, що рік тому мав вигляд чималого сірого мармелеона, мурашиного лева, який живе на самісінькому дні ямки край лісу, пересувається задки і, зарившись у пісок, своїми невидимими клішнями хапає за талію мурашок після того, як доведе їх до знемоги, обстрілявши із засідки піщинками. І точнісінько так само на мене іноді наводить справжній жах моя молодість. Хоч бабкою я був скоріше тоді, а тепер ось чудовисько. Ульріх і сам до пуття не знав, чого домагався. Про мермелеона і мермелеонілу він згадав, певною мірою мавпуючи освіченого всезнайку Арнгайма. Але на язику в нього так і крутилося. «Подаруйте мені обійми, просто так, з люб'язності. Ми ж бо рідня, не зовсім чужі люди, хоч аж ніяк, і не зовсім одне ціле. Принаймні, це цілковита протилежність гідним і статечним взаєминам. Та Ульріх помилявся. Діотима була з тих людей, котрі собою задоволені, і тому на окремі свої вікові сходинки дивляться як на суцільні сходи, що ведуть знизу вгору. Отож, із того, що казав Ульріх, вона нічого не розуміла, до того ж не знала, чого він не казав. Але тим часом вони дійшли до машини, і Діотима заспокоїлась. Тепер вона знову сприймала його слова як знайому балаканину. Вони її то розважали, то дратували, і більшої уваги, ніж погляду скоса, в неї не викликали. Цієї хвилини Ульріх і справді не мав на неї жодного впливу. Він лише повертав її до тями. Легенька хмаринка збентеження, що піднялася була з якогось куточка в її серці, розвіялась і обернулася на суху порожнечу. Діотима вперше, мабуть, виразно і твердо усвідомила, що її взаємини з Арнгаймом рано чи пізно поставлять її перед вибором, який може змінити все її життя. Не сказати, що тепер вона відчула себе щасливою, однак усвідомлення цього набуло ваги гір, що з усією очевидністю постали перед її очима. Слабість минула. Оте не робити того, чого хочеться, на мить сяйнуло вкрай безглуздим блиском, якого вона вже не розуміла. Арнгайм – цілковита протилежність мені. Він завжди переоцінює щастя, яке випадає на долю часу і простору, коли вони сходяться з ним тут і тепер. Зітхнув Ульріх і всміхнувся, відчуваючи природну потребу якось завершити те, про що казав. Однак до розмови про дитинство він також уже не повернувся, і про його чуттєвий світ Діотима так нічого і не довідалась. Клариса приходить до Ульріха, щоб розповісти йому про одну історію. Відомий художник Ван Гельмонт мав особливий хист переробляти інтер'єри давніх замків. Але найгеніальнішим його творінням була його донька Клариса, яка одного дня несподівано прийшла до Ульріха. «Тато послав мене спитати, – сказала вона, – чи не скористався б ти своїми прекрасними зв'язками серед аристократії, трохи і в його інтересах». Вона з цікавістю роззирнулася в кімнаті, рвучко сіла у крісло, а на друге кинула свого капелюшка, потім простягла Ульріхові руку. «Твій тато мене переоцінює», – почав був Ульріх, але Клариса урвала його. «Ух, дурниці, ну ти ж би знаєш, старому весь час потрібні гроші. Справи йдуть уже не так, як колись», – вона засміялась. «А в тебе тут так елегантно, дуже мило». Гостя знов озирнула кімнату, потім перевела погляд на Ульріха. У тому, як вона трималася, було щось від зворушливої невпевненості цуценяти, якому шкребе за душу нечисте сумління. «Одне слово, – мовила вона, – якщо зможеш, то зроби. А ні, то й ні. Я йому, звісно, пообіцяла. Але я прийшла з іншої причини. Своїм проханням тато навів мене на одну думку. У нас у сім'ї, бач, дещо сталося. І мені хотілося б почути про це твою думку. Її повіки і уста затремтіли. На хвилю завагалися, потім вона рвучко подолала першу перешкоду. «Що постане в твоїй уяві, коли я скажу? Лікар з питань краси. Художник – це лікар з питань краси. Художник – це лікар з питань краси». Ульріх її зрозумів. Він знав дім її батька і матері. Отже, темно, шляхетно, фешенебельно, пишно, м'яка мебля, китички і султанчики, провадила Клариса. Тато – художник. Художник – це своєрідний лікар з питань краси. І знатися з нами у вищому товаристві завжди вважали таким самим шиком, як їздити на курорт. Ти розумієш? І тато вже давно заробляє переважно на опорядженні палаців та заміських замків. Чи знаєш ти Пахгофенів? Це була патриціанська родина, але Ульріх її не знав. Лише таку собі панну Пахгофен кілька років тому бачив якось у товаристві Клариси. «Ми з нею товаришували», – пояснила Клариса. «Їй було тоді 17 років, а мені 15. Тато мав перебудовувати і опоряджувати замок. Їхній, звісно, Пахгофенський. Нас усіх запросили в гості. Першого разу з нами був і Вальтер, і Пахгофенський.